Hey, this is Ian DeLong. This is Tag Along with me, Ian DeLong. In what we call the National Capital Region Plus, or NCR Plus, so meaning Metro Manila, Cavite, Laguna. And for some of us here, we are experiencing right now what we call the Modified Enhanced Community Quarantine. Most of us, if not all, are disappointed. For the past year, it's been more than 1 year since we are in a lockdown. In other countries, even smaller ones, are smaller countries and other countries that is less populated than us. That's another story because. Pag nasa ibang bansa, pag mas marami ang population, tapos maliit ang area, although ang Pilipinas, malakit-akit na kanin ang land area para sa ito ang countries, diba? Pero yun nga, meron tayong MECQ ngayon. Last week, as of this recording, before prior to MECQ, meron po tayong pinatawag na Enhanced Community Quarantine, parang last year din. Ang pagkakaiba ng ECQ last year sa ECQ na yung taon, may mga iba na po, mas marami na po ang may APOR. Na pwede na po silang bumiyahe. Yung mga nagtatrabaho, yung mga frontliners, at baka yung mga hanap buhay na hindi posible, yung tinatawag na WFH or work from home. So, alam nyo, I wish na yung nature ng work from home, kasi ayoko na din lumabas eh. Pero ganun po talaga, ang maging grateful na lang tayo sa mga meron, maging grateful tayo sa bagay na meron tayo, diba? So hindi po ako nagpapaka good vibes kasi hindi po ako nagpapaka good vibes ng nasa hangin lang. Hindi po tayo katulad ng po parang parinig na po natin po tayo matulad ng ibang tao na gagamitin ng good vibes para lang hindi para lang masakit yung complaint, yung grieves, yung kinaik, diba? So, speaking of which, I have come up with an article. Somebody comment that I'm not leaning this towards the government. I'm just leaning this in the general perspective. Pero kasi talagang one way or the other, tatamaan. Kasi po yung tungkol nga po talaga dito sa sinasabi nila na pag may tumutulog sa yun nga katulad nga minsan nagsalita minsan ng ato ni Shell Jok, no? Dean ng college of law na kumandidato siya senator, he ran for senator under the Ocho Derecho and natalo po siya and yung nga may sinabi siya tapos ginawa siyang katawa-tawa ng katulad ng ating pangulo si Rico Duterte, katawa-tawa nag-adit siya pag-adit tapos naman meron naman dumating ng araw may mga wanted naman si ang mayor ng Pasig City na si Pico Soto ay nagkaroon ng recommendation or may ginamang action na for the interest of his locality nasa nakikita niya na yun yung the best solution tapos na question siya ng government agencies, ng national government agency dito. Parang FNBI yata na gano'n sa kanya. Or whoever yung mga government agency na parang na-question siya doon sa kanyang kanap. Diba? Dahil naman po sa kung ginawa-gawa lang naman niya yung totoo, yung what is good for the interest of his locality. Huwag po tayong magsasalita ng hindi, lahat naman sila pantay-pantay eh. Hindi po yun ang punto. Kumbaga, hindi po po yun ang punto doon, yung maganda naman yung PACA, ito kayong ginagawa ng isa, the Croatian National Government, tapos yung isa naman, eh, isa naman, may sinabi naman siya, tapos napipikon tayo ng ganun. Napipikon ang ating national government sa mga feedback na ganun. O, sige, am I espousing anti-government? No. I'm not espousing anti-government. Kasi, tapos ito, nagiging Ian Along is finally going political right now. Hindi po. Kasi, kung papalapatin niyo po sabihin na everything is politics, no? Pero hindi lahat ay ginagawa ang political intention. Hindi po lahat ay may intention political, pero lahat po ay political. Lahat ng bagay ay political. So paano bigyan ko kayo ng halimbawa ng isang bagay ng political? Okay. Tayo po ay bumabiyahe araw-araw. Tapos may mga nadadaanan po ako na kung saan may checkpoint. Yung checkpoint po na yan, para masabing may checkpoint, eh, kailangan, pinakita niya yung proof na pwede ako mag-travel basta may APOR. Okay. Yung pass na yan. Yung APOR na yan ay final namin sa isa sa mga department ng government. If I'm not mistaken, DTI. Sa iba naman, UICT. So, whatever. Pero government agency siya. So, itong mga, yung paglalagay ng pass, hindi lang naman yung ginawa ng local government or ng government agency na, sige, maglagay tayo ng ganyan. Diba? Hindi lang po yun. Meron po yung go signal sa mga approving body na yan. Sige, approve yan. Kasi kung wala naman, kung hindi in-approve ng national government, hindi in-approve. At hindi in-approve. Saka kung hindi ako nagkakamali, meron yung legislation. Para legislation, yung ibang policies. Na kung saan ang nangyari, dahil nga may policy na ganyan, may policy na gusto silang i-implement, meron yung numbers game na tinatawag. So, sige, legislation. So, hindi po ang congressman, pero may legislation yan to para nasa ganun, yung nasa executive, pag natupad yan, sige, may legislation na. Tapos, just legislation na yan, mga legislation, may mga pirma yan na kung saan involved din ng executives. No? Hindi po ako political science na professor, pero yun po yun. So, everything is political. So, kailangan para may pitch mo, para ma-pitch mo ang mga bagay na yan sa national government, kailangan mo ng numbers game. Kailangan mo numbers game ang labanan dyan. Tapos, if you have lobbied a certain proposal na kung saan you will need to convince the president or two, either him or the president to tempe himself or yung ibang mga tao na na-assign niya, tapos ilalakad doon sa president. I'm just implying that things are political. So yan, kaya nagkaroon ng ganyan, mga checkpoint, mga passes, hindi yan lumitaw na lang. Meron yan political decisions. So everything is political. Kaya yung iba, naririndi sa ganyan by making themselves apolitical. So yun. Ayan. So hindi po yan even yung pagnegosyo. Ayoko ng politika, kaya ako nagnegosyo. Kaya ako nagnegosyo na gano'n. So, una sa lahat, para ka maka, isa sa mga bagay na ipa-find mo ay business permit. Yan na yung basic pa lang yan, business permit. Tapos, pag meron ka ng mga bagay na may properties ka na, di ba, pag may property ka na kung syempre, kailangan mo ng lugar, ng location, diba? So, tapos paano kung ang business mo ay paprika? You need, ano, you need to go to DNR kasi, even factories, factories yan. So, ang factory, talagang merong nangyayari sa ano, talagang meron niyang fire certification for fire department din. Imagine, pati yung paglalagay ng fire extinguisher sa companies, di ba? Nasa din yan, nasa directive din yan sa Bureau of Fire, yung mga ganun. Hindi lang eksakto pagkakasabi ko, pero nakuha niyo po yung punto. And these things are political. These things are political. Kailangan ng desisyong political para mapunto. So everything is political. So for the people out there, lalo sa panahon na yun, sasabihin mo magpapaka-neutral ka. Lalo sa panahon na magpapaka-neutral ka, lalo sa panahon ngayon, na isang taon na ang enhanced community quarantine, I think kailangan nyo ng ano. Tapos, kamakailan lang ng ating Pangulo, natutuwa na ang iba sa atin na lumitaw siya kasi sign of life. So, nakita nyo nag-jogging. Diba? Nakita nyo yung... Kasi, yan ang problema kasi pag ang isang politician nagbigay ng malaking pangako. Para iboto ng taong bayan. Nagbibigay ng malaking pangako para siya maboto. So, yun. So, hindi nila alam na malilimutin ang karamihan sa ating mga kababayan. Resilient din. But, at the same time, dahil sa sinasabi nila makakalimutin, pero yung subconscious natin ay magtataka tayo bakit may mga kahugutan tayo. Kasi simple lang yan, kasi ayaw din yan hindi kayo yan diba? Tapos I do not want to be as political as possible, pero hindi siya maiiwasan. Nung kinasal kami ng misis ko, saan kami nag-file ng marriage contract, may certificate sa munisipyo. Lalo yung mga kasi yung X, X, Y dyan sa mga sa ating yung mga X and Y chromosomes, tapos dinadaan din sa ganong argumento. Samantalang sa political na mundo, sa political na mundo, ang gender ay lalaki at babae. Dito sa Pilipinas, ha, sa political na mundo, diba? Yun nga, biologically may biologically female, yun po yung nire-recognize ng ating government. Kaya pag magpapakasal daw sa family code, oh, hindi pwede. Even if I agree, even if I disagree from time to time with some of our political figures, doon sila tama when they mention na hindi ito uubragan, hindi ito uubra kasi kailangan mo pag-uwin ang family ko. So, it takes numbers. It takes political decisions to change policies, di ba? Di ba? Ganun po yun. Kaya nga, you cannot run away from politics. Nawala na tuloy po ako sa talagang intent ko. Kasi, sa kagustuhan natin na maging maayos na vibes, na dapat positive lang, nagiging ano tayo, nagiging malayo tayo sa katotohanan. Pwede naman kasi tayo maging masaya na dun lang sa totoo. Pwede naman tayo maging masaya na dun lamang sa totoo. Iba mo, masaya ko kasi nakakain kami yung araw. Masaya yan, di ba? Realistic na ano. May halong realidad na kasi nga. Bawa, may trabaho ka ngayon. Masaya ka, di ba? Pero yung, di ba, pinurot ako yung on a larger scale. Kasi bisa na, on a larger scale, larger or bigger picture, bigla ka magbugot na kung gano'n, tapos ibabash ka for being toxic. Ayan na nga po yung sinasabi ko eh. Hindi po toxicity yun. Hindi po toxicity from an individual to demand or to expect something that was expected from you. Hindi pa nga expected eh, that your job description says so.
Which leads me to another point that I wanted to talk about is that as leaders, whether it be political or organizational, huwag po tayong pikon pagdating po sa feedback. Huwag po tayong pikon kasi hindi naman po ako nagsasabi na ako hindi ako pikunin. Kasi ako, napipigon din naman ako from time to time. Pero pagdating po sa feedback, lalo po sa mga ganyan po, kasi you signed up there, sasabihin, hindi, binoto ako ng taong bayan eh, may mandate ako eh. Pero kasi the fact that you campaigned and binoto ka, talagang one way or the other, magkakaroon ka ng hindi lamang feedback, criticism din. Ngayon, pagdating po sa mga hindi na po political leader, pagdating po sa organization leaders, huwag po tayong pikon pagdating po sa feedback. Kasi po, lalo po kung ang sinabi naman sa inyo ay merong basihan, may punto po. Huwag po tayong pikon. Minsan po, titingnan po natin yun sa aspeto ng growth. O growth o paglago. Diba? Dinidimad natin masyado. I'm not only talking about political leaders, I'm also talking about organizational leaders and religious leaders. We demand so much for people to grow or quote-unquote mature. Pero pag meron kang binanggit na may mga one-liner kang mapapakinggan, di papalakpak naman yung sumusunod, yung talagang hook, line, and sinker na sumusunod sa'yo. Diba? Pumapalakpak naman. Diba? Pero kasi, huwag po tayong pikon pagdating sa feedback. Kasi pagka hindi ka nakikinig sa feedback o hindi ka kasi hindi naman lahat ng feedback kaya ano, masusunod natin. Ikaw kaya umupo. Whether it be nasa religious sector ka, ikaw umupo. Ikaw ang maging ministro, ikaw maging pastor, ikaw maging pare. O kaya pag nasa company ka, ikaw maging CEO. Ikaw ang ano, diba? Kaso nga, ang even the nicest person in the world, pagka hindi na siya nagkaroon ng feedback, hindi na nagkaroon ng feedback yung isang tao, hindi na nakakatanggap ng feedback, hindi siya lalago. Yan ha, nakakatanggap pa lang, hindi ko pa sinasabing follow through ha. I'm not even in the point of following through or considering the feedback or kung ano yung pwedeng gawin sa hindi. Kasi may mga feedback na hindi mo magagawa late ng immediately. May iba dyan, long term ang sagot. Long term ang mabaga, slow but long term. O, diba? Yan yun. May mga ganun. May iba, buwan ng ano, days, even years, diba? Pero tinanggap mo yung feedback, tinignan mo what you can do. So ganun din po yung sa pagtanggap ng ano, wala pa nga ako sa punto na yun eh. Pagtanggap pa lang, eh wala na eh. Napipikon agad tayo. Huwag po tayong pikon. Diba? Ako na, I admit ako, napipikon ako kapag naasar ako ng, nabibiro ko ng alanganin. Diba? Nabibiro ko na parang ano, na meron kang gustong iyan, oh. Talaga meron akong pikon moments. Ako naman, naitanggap ko yun. Pero pagdating po sa feedback, I will reconsider. Diba? I will reconsider. Eh, iba naman yung setting mo. Wala ka naman sa government eh. Wala ka naman sa, hindi ka naman pastor. May mga ganong salitaan eh, diba? Yun yung pang isang problema eh, na pag ganon ang katwiranan mo, okay, sige. Alam nyo, may piece of advice for all the people na ginaganyan ng mga leaders ninyo, talikuran ninyo. Kasi di ayaw nilang tumanggap ng feedback eh, para naman sa ikabubuti nila o sa ikabubuti ng in general, tapos ko questionin pa ang motibo mo, eh di wag na, di ba? Pikun eh. Oh. That's why even the nicest person in the world, even the kindest person in the world, pag hindi nakakatanggap ng feedback, hindi siya mag-grow. Kasi may mga lente tayo, we have eyes, limited ang mata natin. Wala tayong mata sa likod. Wala, hindi lahat nakikita natin. So, mayroong ibang papansin sa'yo. Ngayon, syempre, may konting discernment yan. Eh, hindi, kasi hindi naman lahat yan may maganda intention eh. Kaya nga, tatanggapin mo muna para maging ma-filter mo kung ano ang pwede sa hindi. Oh, dun ka saka ka magsalita no. Kapag ka kinonsider mo yung feasibility ng feedback niya o kaya ba immediately o kaya ba talaga at all. Oh. So bottom line diyan, 'di ba? Lalo sa panahon ng pandemic, kasi kahit sa pandemic, di lang naman government leaders dati o political leaders ang nagkakaroon ng ganyan sitwasyon. Also, mga nasa organizations, also nasa religious sector, na ngayon ay puro live streaming halos, if not all, ang broadcasting. Iba, physical, nag-physical lang na assembly. Huwag po tayong pikon. Huwag po tayong pikon kasi tapos ito pa nga no, pikon na nga tayo pero pagdating sa mga sa constituents natin, nasasakupan natin or yung mga under our leadership, we demand so much. Minsan ginagamit po pa yung platform mo, whether it be online or whether it be in the case of the religious sector, pulpit, or whether the organization, basta yung platform mo na makapagsalita ka just to bash somebody dahil napikon ka, o kaya just to bash those who are under you, under your leadership, ibabash mo Diba? Tapos wala silang magawa kasi either nasa, kasi nasa org sila, meron silang, meron din sila, ano, maraming at state sa kanila, wala silang magawa. Sila walang magawa. Wala silang magawa, tatanggapin nila kahit pangit ang pagkakasabi ng feedback. Hindi na feedback, criticism na nga eh. Pero, pagka nasabihan tayo ng feedback, pikun tayo. Can't you see the disarray? Diba? Sasabihin, hindi, kasi ang mga nasa leaders ay meron silang mga desisyon na sila lang ang maapektuhan. Oh, yeah, with great power comes great responsibility. Everything rises and falls on leadership. And that's why, alam mo nang ganoon, dapat hindi ka bigon. Alam mo nang ganoon, huwag kang ganoon sa tao. Whether it be political leaders, religious leaders, organization leaders, huwag kang pikon kasi alam mo yung pakiramdam nun. Diba? So ladies and gentlemen, yan po ang aking ano po, aking take na pagka tayo may feedback, kapag tayo leaders, huwag tayong pikon. Diba? Kahit masabihin natin may agenda yan, sasabihin may agenda, di filter mo, pero huwag tayong pikon. Huwag nating ipo-check yung toxicity na meron tayo, kung meron man. Diba? Tapos, we will deal with it in a very good vibes-y way. So, mali po yun. Alata po tayo na napipikon. So, thank you very much. Yun nga po, wag po tayong pikon. Ngayon, ang takeaway po nito, wag po tayong pikon sa mga feedback. Yan po ikakalago po natin, whether nasa religious sector tayo, government organization tayo, top po. And kung pangit man ang pagkakasabi ng feedback, deal with it later. Tignan mo muna natin kung kaya nating kung kaya temporarily o kaya ng long term o kaya ng short term. So that's it. Maraming salamat po. Thank you very much. And this is Ian Along. Thank you very much for allowing yourself to be tag along. Good day.